Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашы тэмы: школы больш не будуць скіроўваць дзяцей на збор бульбы, а настаўнікам зменшыць колькасць папяровай працы. У Светлагорску звольнілі выхавацеля і загадчыка дзіцячага садка, адкуль збегла група дзяцей. У навагоднія святы траўмаваліся 60 беларусаў. Гэта і іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». Міністэрства адукацыі прыняло дакумент, які павінен вызваліць настаўнікаў ад выканання неўласцівых ім функцыяў. Пастанова рэгламентуе спіс дакументаў, якія настаўнік павінен весці абавязкова. Сярод іх класны журнал, дзённік вучняў, календарна-тэматычны і паўрочны планы. Акрамя таго, школы больш не будуць прымушаць скіроўваць дзяцей на збор бульбы ды іншыя пазапланавыя мерапрыемствы. Падрабязнасці ў наша журналіста Артёма Мартыновіча.
Міністэрства адукацыі прыняло пастанову, у якой выразна прапісана, якую дакументацыю павінен весці настаўнік. Да таго ж, усім іншым арганізацыям забаронена прыцягваць школы да сваіх мерапрыемстваў без узгаднення з Мінадукацыі. Пастанова рэкамендуе, што настаўнік, напрыклад, мусіць абавязкова весці класны журнал, дзённікі вучняў, календарна-тэматычны план і паўурочны план. Усё. Управленням адукацыі і кіраўнікам школаў міністэрства загадвае не дапускаць вядзення дакументаў, не прадугледжаных гэтай пастановай. Калі школу будуць прыцягваць да мерапрыемстваў, якія праводзяцца іншымі дзяржаўнымі органамі, удзел школа ў гэтых мерапрыемствах мусіць узгадняцца з Мінадукацыі. Таксама чыноўнікі патрабуюць спыніць практыку, калі школы в області і Мінска без узгаднення з органамі адукацыі і па справах моладзі выконваюць даручэнні іншых дзяржаўных органаў. Таксама патрабуецца спыніць практыку прыцягнення школьных настаўнікаў да выканання работ, якія не адносяцца да іх працоўных функцый. На думку рэпетытара Яўгена Лівянта, дакумент запазніўся, але ён патрэбны абавязкова. Праўда, рэпетытар сумняваецца, што ён цалкам будзе выконвацца.
Лучше позна, чем никогда. Дело это затянулось очень, и актуально оно было уже несколько лет назад. И об этом говорили очень многие, там, в том числе не я, неважно, ну, сделали, по крайней мере. Теперь очень важно, будет ли это применяться. Насколько я представляю, местные органы власти, ну, никак Министерству образования не подчиняются.
Як правяраем, адразу некалькі школ каля Чыжоўка арэны ў Мінску накіроўваюць сваіх вучняў і настаўнікаў паглядзець калядны хакейны турнір на прызы кіраўніка Беларусі, а таксама забяспечыць гулянні каля арэны. У адным з раённых аддзелаў адукацыі Гомельскай вобласці мясцовыя чыноўнікі ўжо цяпер пасля выхаду пастановы не могуць напрамую кіраваць настаўнікамі, але могуць ім проста рэкамендаваць, напрыклад, прыняць удзел у мерапрыемствах старонняй арганізацыі.
Например, какой-либо общественной организации или общества, у них есть какая-то юбилейная дата. И они планируют провести к этой юбилейной дате, к примеру, конкурс сочинений. Они обращаются с письмом, например, в отдел, либо в управление, но в зависимости от того, кого они хотят привлечь. И, соответственно, мы как бы рекомендуем участвовать, либо не участвовать. Опять-таки определяет руководитель учреждения.
Показально, что калі летась школьница з Маладзечына загинула на поле на прыборцы бульбы, поездка так само была рекомендованная мясцовыми чиновниками от адукации. А Минадукации это напрямую забаранила. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Светлагорску звольнілі Алену Галаўко, загадчыцу дзіцячага садка нумар 21, з якога збеглі дзеці. Раней мясцовыя ўлады сцвярджалі, што рашэнне будзе прынятае пасля завяршэння расследавання гучнага здарэння. Інфармацыю пра звальненне педагог, якая адпрацавала ў садку 29 гадоў, пацвердзіла ў каментары Еўрарадыё. Пры гэтым пакуль жанчына знаходзіцца на сваім працоўным месцы. Таксама была звольненая і выхавацельніца групы, з якой уцяклі хлопчыкі. Нагадаем, здарэнне адбылося ўвечары 3 студзеня. Бацькі прыйшлі забіраць дзяцей у садок, але іх не аказалася на месцы. Зніклі трое хлопчыкаў ва ўзросце 3-4 гадоў. Па трывозе паднялі ўсю мясцовую міліцыю. Дзяцей знайшлі праз гадзіну. Яны ехалі ў дызель-цягніку ў Жлобін. Хлопчыкаў заўважылі праваднікі. Яны перадалі іх міліцыянтам. У той жа дзень уцікачоў вярнулі бацькам. Адзін з хлопчыкаў распавёў, што яны збіраліся ехаць на пляж. Цяпер у дзіцячых садках Светлагорскага раёна плануецца паставіць камеры відэаназірання. Таксама ў раёне вывучаюць магчымасць арганізаваць уваход у садкі па чыпах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святочныя фейерверкі скалечылі больш за 60 беларусаў. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. У ведомстве сцвярджаюць, што 18 чалавек з сур'ёзнымі апёкамі прыйшлося шпіталізаваць. Працяг тэмы ў наша журналіста Паўла Свярдлова.
У навагоднюю ноч Мінчук Богдан Каравец у літаральным сэнсе прыняў салют на грудзі. Фейерверк, які павінен быў выбухнуць прыгожым шарам у небе, трапіў яму ў шыю і пакінуў апёкі. З таго моманту, як наступіў Новы год, не прайшло і гадзіны. Мужчына выйшаў да пад'езда, каб паглядзець, як суседзі запускаюць фейерверкі ў двары. Далей Богдан распавядзе сам.
Я реально был в 10 метрах, стаял у подъезда, никого не трогал, запускал сосед, а оно просто долго не взлетало, а потом решило взорваться прямо на месте. Салют, который должен раскрываться в небе, вот он раскрылся прямо на земле. Один из этих самых... Это фейерверк, который раскрывается вверху такой шаром таким. Поэтому одна из этих штучек мне просто залетела в шею и завалилась, всю грудь пожгло.
По словах Богдана, при выбуху фейерверку никто больше не потерпел. Людям, якія стояли нашмат бліжэй до эпіцэнтра, моцна пашанцавала. А Богдан праз 2 гадзіны пасля Новага года апынуўся ўвесь абматаны бінтамі. У бальніцы ён не сустрэў ніводнага пацыента з апёкамі, а раніцай даведаўся, што паводле афіцыйнай інфармацыі, у навагоднюю ноч у Мінску ад выбухаў петард пацярпелі 4 чалавекі. Улічваючы, што сталіца грукатала ад выбухаў да самай раніцы, гэта зусім не шмат.
Если какую-то подводить черту, что тема стрёмная, пиротехники, не угадаешь, плюс погодные условия, ну и, как говорится, прячьте морду, заматывайте шею в перчатках, чтобы не оторвало пальцы и т.д. и т.п.
У гісторыі ёсць важны момант. Богдан кажа, што з паўгадзіны спрабаваў датэлефанавацца ў хуткую дапамогу, а пасля, як кажуць, узяў ногі ў рукі і паехаў у лякарню сваім ходам. Супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях у выпадку, калі хто-небудзь пацярпеў ад выбуху петарды, а датэлефанавацца да медыкаў не атрымліваецца, раяць набіраць 101 або 112. Дыспетчары, якія працуюць з выратавальнікамі, перанакіруюць таго, хто тэлефануе ў хуткую дапамогу па прамым тэлефоне. Павел Свярдлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Александр Лукашенко дасць фізічным асобам 38 мільёнаў рублёў дзяржаўных крэдытаў. Гэта вынікае з пастановы ўрада, прынятай 29 снежня 2017 года. Гэты дакумент зацвярджае агульныя напрамкі і ліміты крэдытавання дзяржаўных праграм у 2018 годзе. Такім чынам, сёлета Белаграпрамбанк, Парытэтбанк і Беларусьбанк будуць выдаваць крэдыты на будаўніцтва жылля і накіроўваць грошы на куплю аблігацый Банка развіцця Рэспублікі Беларусь. Пастанована была моц з 1 студзеня 2018 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што з 1 студзеня ў Каліфорніі легалізавалі марыхуану. Каля ліцэнзаваных крамаў, якія прадаюць канабіс, адразу выраслі велізарныя чэргі. Плануецца, што агульны аб'ём продажаў марыхуаны за некалькі гадоў дасягне 7 мільярдаў долараў. Каліфорнія стала 6-м штатам ЗША, дзе дазволілі продаж лёгкага наркотыку. Для параўнання, у Беларусі за валоданне і распаўсюд канабісу пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Пры гэтым, паводле беларускага законадаўства, паліць марыхуану не забаронена. Тэму працягне наш журналіст Павел Свярдлоў.
У першы дзень 2018 года Каліфорнія стала самым буйным штатам ЗША, у якім легалізавана захоўванне і вырошчванне марыхуаны. Жыхары штата, старэйшыя за 21 год, цяпер маюць права захоўваць да 1 унцыі канабісу ці вырошчваць да 6 кустоў канопляў. То бок пэўныя абмежаванні ёсць. Але звычайным спажыўцам траўкі яны перашкаджаць не будуць, бо унцыя – гэта цэлых 28 грамаў. Ужыванне марыхуаны таксама застаецца часткова абмежаваным. Паліць яе забаронена ў грамадскіх месцах і бліжэйшым за 300 метраў ад школ, а таксама пры кіраванні аўтамабілем. Легалайз ідзе па тэрыторыі ЗША не так шпарка, як нам падаецца. На гэты момант марыхуана легалізаваная ўсяго ў 6 амерыканскіх штатах – Аляска, Арэгон, Вашынгтон, Каларада, Каліфорнія і Невада. Дарэчы, па плошчы Каліфорнія ўдвая большая за Беларусь, там жыве ў 4 разы больш людзей. А вось параўнанне дазволенай вагі марыхуаны там і тут выглядае наступным чынам. У Каліфорніі 28 грамаў, у Беларусі 0 грамаў. Распавядае начальнік управлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справ Беларусі палкоўнік Канстанцін Шалькевіч.
В любом случае никаких у нас понятий весовых и ответственности наличия от веса у нас не существует.
Гэта значыць, пакаранне за паўграма траўкі прадугледжана такое ж, як і за амерыканскія 28 грамаў. А якое? Выраб, перапрацоўка, набыццё, захоўванне, перавозка або перасылка наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчаў ці іх прэкурсараў ці аналагаў можа каштаваць чалавеку 5 гадоў абмежавання волі ці ад 2 да 5 гадоў пазбаўлення волі. Тыя ж дзеянні з мэтай продажу наркотыкаў караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 5 да 8 гадоў. А калі ёсць абцяжарваючыя абставіны, за краты можна трапіць на ўсе 25 гадоў. Гэта максімальны тэрмін зняволення, які можна атрымаць у Беларусі. У 2016-м у Беларусі праходзіў гучны судовы працэс над акцёрам Купалаўскага тэатра Арцёмам Бародзічам. У яго ў кватэры знайшлі 26 грамаў марыхуаны. У сённяшняй Каліфорніі гэта не пацягнула б ніякай адказнасці. А ў Беларусі паўтарагадовай даўніны Бародзіч сеў на 5 гадоў. Дарэчы, за вырошчванне марыхуаны ў Беларусі таксама прадугледжаная адказнасць. Можна аддзелацца штрафам, а можна сесці на 3 гады. Да легалайза нам далёка, як да месяца, ну ці да Каліфорніі. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.